қиялда отыр едім, қияға кеттің алыс. Бірге де кеше біздер, ал бүгін отырмын жалғыз. Болсын деп бәрі жақсы, жанымды жалым басты. Өмірдің сәні кетіп, қалай ғана мәні қашты. Соңғы кездері қоңырау шалсам да алмайтынын, жолдаған хатыма да жауабыңды жазбайтынын. Үміттің болмайтынын, бақыттың балдай гүлін, өзіңнің құшағыңда білуші едім солмайтынын. Сағынып сені күзде жапырақ жүрек сарғайды, көңілім құс болып ұшып үміттің көкке самғайды. Күн өтер байқалмайды, өткенді қайтармайды, тек көңілімнен кетер емес жойылып бұл қайғы. Бұл тағдыр қалауы ма, азаптың жолы ма екен? Сен жылуда бол, мен аязда түңіп өтем. Бәйтерек болып астанадан жолыңды күзетіп, арайлы Алматыдан өзіңді іздеп шолып өтем. Сезімім ақтарылды, жан сырымды ұғыншы сен, ән жырымды. Ғашығым, жанымды көлдетесің, шөлдетесің, тәтті оймен тербетесің. Осылай күн өтеді, әр күнім бір ертегі, жауынмен араласып көңілімді түнертеді. Жанымды мұң өртеді, өзгелер күлер тегі, әттең арулар осы жігіт жайын білер ме еді? Ұнатсаң сүйдім дейді, жылатсаң күйдім дейді, махаббат қиындықсыз ешкімді де сүйдірмейді. Басында күнім дейді, соңында тілім дейді, бұл махаббат шын ғашық екеніңді білдірмейді. Отырмын өзіңді аңсап, жанарыңды елеске салып, жаныма жабырқалы жаным-ау келмесің анық. Жанымды бір жылатып, мұздатып бір суытып, аласың от кеудемді, жан тәнімді мың суырып. Махаббат күйу деген шектелме сүюменен, бағала деген ұлы Абайдың сөзін түйу деген. Байқасам осындай да бақытың таусылмайды, шын ғашық бірін бірі бағаламай қосылмайды. Сезімім ақтарылды, жан сырымды ұғыншы сен, ән жырымды. Ғашығым, жанымды көлдетесің, шөлдетесің, тәтті оймен тербетесің. Кім білсін арақтан да мен ойлап көз өлмесің, сен менің жанарымда тұңғиық көзімдейсің. Сен менің айтатұғын әр әнімнің сөзіндейсің, сен менің жадымда қиялымда өзімдейсің. Ешқашан өміріңде нәзік жаның езілмесін, жанарыңнан жабырқаған тамшы жас төгілмесін. Ақ жарқын көңіліңе ешқайда түсірмесін, ең бастысы үмітің үзілмесін. Асылым, сезімім ақтарылды, жан сырымды ұғыншы сен, ән жырымды. Ғашығым, жанымды көлдетесің, шөлдетесің, тәтті оймен тербетесің.